У Менску 19 гадзіна, у студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар, сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон, выступаючы ў Лондоне, заявіў, што да канца 2017 году правядзе рэферэндум аб членстве яго краіны ў Еўразвязі. Кэмерон сказаў, што зробіць гэта ў выпадку, калі кіраваная ім кансерватыўная партыя пераможа на наступных выбарах. Чарговыя ўсеагульныя выбары ў Брытаніі адбудуцца ў 2015 годзе. Кэмерон заявіў, што брытанскае грамадства ўсё больш расчароўваецца ў еўразвязі. Ён таксама адзначыў неабходнасць правядзення рэформаў ў еўразвязі, якія павінны забяспечыць росквіт краінаў-членаў. Заявы аб правядзенні ў Вялікабрытаніі рэферэндума аб членстве ў еўразвязі выклікалі занепакоенасць у краінах Еўропы і ў ЗША. Сёння прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд выказаў надзею, што Вялікабрытанія не выйдзе з еўразвязу. На мінулым тыдні прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты хочуць бачыць моцную Вялікабрытанію ў моцным еўразвязі. Іранскія ўлады не дазволілі прадстаўнікам МЗС Славаччыны сустрэцца са славацкім грамадзянінам Мацеем Валухам, які быў арыштаваны ў Іране паводле вінавачання ў шпіянажы на карысць ЗША. Аб гэтым паведаміў афіцыйны прадстаўнік славацкага МЗС. Раней іранскія медыі паведамілі, што Валух даў прызнальныя паказанні. Іранскае тэлебачанне паказала кадры, на якіх Валух паведаміў, што быў завербаваны ЦРУ і перадаваў амерыканскім спецслужбам сакрэтную інфармацыю аб іранцах. Паведамляецца, што 26-гадовы Мацей Валух прыбыў у Іран лета мінулага году для працы ў галіне тэлекамунікацый. Прэзідэнт Балівіі Эва Маралес заявіў, што прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес, які знаходзіцца на лячэнні на Кубе, мае намер вярнуцца на радзіму. Маралес паслаўся на свае крыніцы на Кубе. Паводле Мараліса, Уга Чавес мае ўзяць удзел у адной з міжнародных сустрэчаў. 58-гадовы прэзідэнт Венесуэлы не з'яўляецца на публіцы з 11 снежня, калі ён накіроўваўся на Кубу для чарговай аперацыі з нагоды анкалагічнай хваробы. У самой Венесуэле працягваюцца ажыўленыя дыскусіі адносна стану здароўя прэзідэнта і магчымасці яго вяртання да ўлады. Ва узбекскім горадзе Рыштан, непадалёк ад кыргызскай мяжы, скапілася некалькі грузавікоў з гуманітарнай дапамогай, прызначаных для жыхароў узбекскіх анклаваў у Баткенскай вобласці Кыргызстану. Кантрольна-прапускныя пункты паміж дзвюма краінамі былі зачыненыя пасля памежнага інцыдэнту 5-6 студзеня. Тады жыхары узбекскага анклаву, незадаволеныя дзеяннямі кыргызскага боку ў справе электрыфікацыі памежнай заставы, узялі ў закладнікі каля 30 грамадзянаў Кыргызстану. У Румыніі арыштаваныя тры падазраваныя ў датычнасці да буйнога крадзяжу з Роттердамскай галерэі Кюнстхал. 16 кастрычніка летась падчас міжнароднай выставы авангарду з гэтай галерэі зніклі 7 карцінаў, дзве з іх аўтарства Клёда Мане, астатнія Пабло Пікаса, Андрі Матыса, Люсьена Фройда, Поля Гагена і Мейера де Хаана. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Маскоўскі суд Менску не задаволіў пазоў старшыні юрыдычнай камісіі беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйлы да міністэрства юстыцыі, міністэрства ўнутраных справаў, міністэрства фінансаў. Праваабаронца патрабаваў кампенсаваць яму маральную шкоду 3 мільёны рублёў за неправамернага ўключэння яго ў спіс невыязных.